Hindi nakahinga matapos daganan. Yan po sinapit umano na isang lalaki nang arestuhin sa Pasay City. Kasunod po ng pagkasawi ng lalaki, tanggal sa pwesto ang 13 pulis na sangkot sa operasyon. Saksi, si Emil Sumangi.
August 5 ng gabi, dinakip sa loob ng isang convenience store sa Pasay City si John Paul Magat. Ayon sa Pasay Police, pumasok sa stockroom si Magat at doon nagsira umano ng mga paninda. Matapos remesponde sa sumbong ng staff ng convenience store, inaresto si Magat.
Ito kasing victim natin, nagpupumiglas. Nagpapumiglas siya. So, itong mga pulis natin, siyempre i-restrain nila para mapusasan. Din madala doon sa substation.
Ilang oras matapos madala sa istasyon ng pulisya, dumaing daw si Magat.
9:23 ng gabi, humingi na ng tulong itong biktima natin na pwedeng dalhin sa ospital.
Okay.
Kasi nahirapan nga siyang huminga.
Okay.
So sa ospital, dinala siya doon, doon na siya nalagutan ng buhay.
Ang lumabas na cause of death ni Magat, asphyxia due to manual strangulation o pagkawala ng hangin sa katawan dahil sa pagsakal. Ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa si John Paul sa kanila.
Tumatawag po yung kapatid ko, pinaparusahan siya, umingi siya ng tulong.
Kinabukasan, nagreklamo sa Pasay Police ang mga kaanak ni John Paul. Agad na sinibak ang 13 pulis na umunoy involved sa naturang responde. 6 sa kanila mula sa Pasay Police Substation 5 na nakakasakop ng convenience store. 6 na iba pa ang mula naman sa District Mobile Force Battalion ng Southern Police District. At 1 mula sa Regional Mobile Force Battalion na pawang assigned sa Pasay bilang Augmentation Force. Pahayag ng hepe ng Pasay Police.
Through CCTVs, nakita namin yung talagang totoong nangyari. Actually, dinapaan kasi nila yun eh. Parang nakadapa yung biktima natin. So, kasi nagpupumiglas, siyempre, pupusasan nila, dinapaan nila.
Okay.
So, most likely, yun ang dahilan bakit siya nasuputin. Hindi naman ibig sabihin na sinakal talaga. Na gano'n na kamay. Pwedeng madaganan, gano'n dito sa liig.
Hindi pa inilalabas ng Pasay Police ang kuha ng CCTV. Pero pangako ng kanilang hepe, lalabas ang totoo.
Wala kaming pinapanigan dito.
Kinasuhan na ang 13 pulis ng maltreatment of prisoners at reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda silang i-custody sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig, pero ang pamilya Magat, masaya na sa pag-usad ng kaso.
Masaya po kami kasi nabigyan ng hustisya yung kapatid ko.
Ano ba sa palagay nyo? Meron ba talagang foul play ito?
Meron po. Lagi po kasi siya nagmumulto sa amin eh. Naghingi pa rin siya ng tulong. Ayun, nasagot na. Natibak na yung mga gumawa sa kanya yan.
Sumis po, nakamit namin. Pumasakit namin ang nangyari kay John Paul.
Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi!